นวัตกรรมรอบด้านงานวิจัยรอบทิศมุมมองความคิดทันทุกสถานการณ์ติดตามได้ในรายการรอบตัวเราดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ศรีบุรีและศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิช
สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังที่ฟังจากทางสถานีวิทยุจุฬาและท่านผู้ชมที่ชมจากทาง Facebook และ YouTube จุฬาเรดิโอ Plus ขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบตัวเราค่ะรายการนี้สนับสนุนโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมีท่านอาจารย์ทวีวงศ์ศรีบุรีและดิฉันสุชนาชวนิชเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะค่ะ อาทิตย์ที่แล้วนะคะเราก็คุยกันถึงว่าเด็กที่ดูหน้าจอเยอะๆเนี่ยมันจะมีผลต่อในเรื่องของการพัฒนาการทางด้านร่างกายหรือสมองแค่ไหนวันนี้เราก็จะมาต่อกันนะคะพูดถึงว่าสุขภาพที่ดีถ้าในงานของคนที่ทำงานวัยทำงานอย่างพวกเราแล้วหรือคนที่เกษียณแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราอยากให้สุขภาพดีนอกจากเอาของอาหารการกินแล้วการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือการออกกำลังกายเนี่ยมันจะส่งผลเนี่ยให้สุขภาพดีเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะวันนี้นะคะอีกครั้งเราก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กายภาพบำบัดดวงพรสุริยาอมฤตนะคะท่านอาจารย์ตอนนี้เป็นผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์ของคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะก็ต้องขอบคุณค่ะอาจารย์มาออกอีกอาทิตย์นึงนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราพูดถึงในของเด็กการพัฒนาการแล้วก็ในเรื่องของจออาทิตย์นี้จะขอพูดถึงอย่างพวกเราหน่อยนะคะผู้ใหญ่และรวมทั้งถึงวัยเกษียณด้วยนะคะแน่นอนการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญใช่ไหมคะในปัจจุบันอาจารย์เห็นว่าเป็นไงคะเรามีการเคลื่อนไหวน้อยลงเพราะว่าทำงานมากขึ้นหรือเปล่าหรือยังไงคะ
คือการเคลื่อนไหวถ้าถามว่ามันเป็นสิ่งสำคัญไหมอันนี้อยากบอกทุกคนว่าทุกคนอยากเคลื่อนไหวได้ใช่ไหมคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเคลื่อนไหวไม่ได้เนี่ยเริ่มเป็นปัญหาละถูกไหมคะคือเพราะว่าเป้าหมายของเราในชีวิตประจำวันของเราคือเราต้องเคลื่อนไหวเราต้องเดินเราต้องออกไปใช้ชีวิตถูกไหมคะทีนี้ถามว่าปัญหาปัจจุบันเห็นมากน้อยแค่ไหนก็มันเป็นไปตามสิ่งที่เราเห็นนะคะว่าทุกวันนี้คนเราเคลื่อนไหวน้อยลงคนเราติดการนั่งเพิ่มมากขึ้น
เพราะว่าต้องทำงานมากขึ้นสะดวกสบายมากขึ้น
ก็อาจจะด้วยการทำงานมากขึ้นไหมก็มีส่วนหนึ่งแต่ถามว่าความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นไหมอันนั้นอาจจะจริงคือทุกวันนี้เราอาจจะอย่างยกตัวอย่างง่ายๆอย่างการซื้ออาหารเราแทบจะไม่ต้องเดินไปซื้อเราสั่งออนไลน์ปุ๊บอย่างมากเราก็แค่เดินไปรับกับแกร็บแต่ก่อนหน้านี้เราถ้าเราอยากกินอาหารเราจะต้องเดินออกไปห้างเดินออกไปซื้อเดินออกไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นปัจจัยต่างๆพวกเนี้ยมันทำให้เราเคลื่อนไหวน้อยลงอยู่แล้ว
แต่นิ้วเราเคลื่อนไหวเยอะขึ้นนะอาจารย์
แต่นิ้วเรามันไม่ส่งเสริมให้เราสามารถเคลื่อนไหวได้ใช่ค่ะนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นสถานการณ์โลกทุกวันนี้ก็เห็นได้ง่ายๆว่าการเคลื่อนไหวมันน้อยลงเพราะนั้นด้วยปัจจัยหลายๆอย่าง
ค่ะนี่ก่อนที่เราจะไปคุยดีเทลอินเดปเนื้อการเคลื่อนไหวด้วยปุ๋ยเอาง่ายๆเลยเราชอบมีตอนนี้ใจหลายคนนะคะวันนี้ก็ไม่ได้ใส่นาฬิกาด้านใส่เราควรที่จะเดินวันหนึ่งกี่ก้าวคะบางคนบอกว่า19,000แต่เปิ้ลไปหาหมอบอกว่า 15,000 ตกลงเท่าไหร่ดีคะอาจารย์
จริงๆตัวเลขอาจจะยังไม่แน่นอนแต่ว่าถ้าตัวเลขในงานวิจัยก็มีตั้งแต่ 8,000 ไปถึง 15,900 ขึ้นอยู่กับว่าเขาศึกษาในเรื่องของเขาต้องการดูเรื่องอะไรเขาดูว่ามันไปสัมพันธ์กับอะไรอย่างที่ของภาควิชาที่มีอาจารย์ท่านเคยทำก็คือ 19,000 ซึ่งมันสัมพันธ์กับการปวดหลังหมายถึงว่ามันการเดิน 19,000 จะช่วยลดอัตราการปวดหลังการปวดคออย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าตัวเลขเนี่ยอาจจะไม่ได้ฟิกตายตัวแต่ว่าก็คือ 8,000 ถึง 15,000 เป็นเลนที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับว่าตัวเลขที่เราอ้างอิงมาจากงานวิจัยประเภทไหน
แต่ว่าอย่างน้อยทำให้หลังปวดน้อยลง
ก็คือ19,000
19,000
ใช่
คือเพื่อนกำลังคิดอยู่ว่าตอนหลังเพื่อนพยายามเดินเยอะขึ้นนะ15,000แต่ใช่ตอนหลังเพื่อนไม่ได้ปวดมากสักเท่าไหร่แม้แต่ก่อนนะจันต้องขอโทษเตียงมีฮะไม่ได้นอนหรอกนอนกับพื้น
เพราะมันปวดหลังใช
่
ไหม
ใช่ถูกต้องอันนี้มันเกี่ยวกันไหมอาจารย
์คือมีหลายส่วนเตียงอันนึงก็คือการสาเหตุที่เราปวดตอนนอนเนี่ยค่ะมันอาจจะมาจากว่าหนึ่งคือเตียงเราต้องไปดูเตียงก่อนว่าเตียงเราโอเคไหมแต่ถ้าสมมติโอเคเตียงเราดีละก็ที่ตัวเรากล้ามเนื้อเราอาจจะไม่ได้แข็งแรงเพียงพอพอเราอยู่ในท่านอนนานๆมันก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความแข็งแรงความ ความที่กล้ามเนื้อมันต้องอยู่ในท่านั้นนานๆความทนทานของกล้ามเนื้อมันน้อยมันไม่สามารถที่จะทำให้ตัวแนวกระดูกของเราเนี่ยมันอยู่ในแนวอะไลเมนท์ที่เหมาะส
ม
เพราะฉะนั้นมันก็นำไปสู่อาการปวดได้
นี่ค่ะล่าสุดอาจารย์ไม่อยากบอกเปิ้ลไปพักบอกคนที่เขาออกให้นะโรงแรมคืนนึงต้องหมื่นกว่าบาทนะอาจารย
์นอนไม่ได้ใช่ไหม
คืนแรกปุ๊บปวดหลังคืนที่สองเปิ้ลต้องไปนอนโซฟาเปิ้ลหายปวด
อันนี้อาจจะเป็นตัวบ่งบอกว่าคือกล้ามเนื้อเราอาจจะไม่แข็งแรงพอที่จะไปแต่ว่ามันก็มีปัจจัยเรื่องเตียง
ที่จะไปนอนเตียงค่ะแพงๆ
เตียงที่มันนุ่มเกินไปก็จะเป็นเรื่องอย่างนั้นเข้ามานะคะ
ค่ะคราวนี้กลับมาตรงนี้ค่ะถ้าเราอยากให้สุขภาพดีการเคลื่อนไหวของเรานี่มันจะเป็นอะไรบ้างคะนอกจากเดินละแล้วมียังไงบ้างคะอาจารย์
ค่ะคือถ้าเราแปลความหมายเนาะมันจะมีคำว่าถ้าภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่ากิจกรรมทางกาย physical activity ซึ่งจริงๆอันเนี้ยจะเหมารวมทั้งหมดทีนี้ภายในกิจกรรมทางกายหรือการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยการเคลื่อนไหวมันจะมีหลากหลายรูปแบบ
คือ
การที่เราเดินทั่วๆไปในชีวิตประจำวันมันก็เป็นกิจกรรมทางกายการทำงานบ้านการเดินไปขึ้นรถเมล์การทำทุกอย่างการขยับพวกนี้เป็นกิจกรรมทางกายแต่รูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งของการเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมทางกายของเราคือการออกกำลังกายซึ่งมันไม่เหมือนกันทีนี้มันต่างกันตรงไหนคือเวลาเราออกกำลังกายคำว่าออกกำลังกายมันจะต้องทำอะไรที่มันเป็นมีแบบแผน
ค่ะ
ซึ่งการออกกำลังกายเนี่ยคีย์ตัวแปรสำคัญของมันเราจะบอกว่าคือการออกกำลังกาย1ก็คืออัตราการเต้นของหัวใจเราต้องเปลี่ยนมันมีรูปแบบอย่างเช่นเราจะไปยกน้ำหนักอ่ะเราวิ่งพวกที่เราไปว่ายน้ำพวกเนี้ยคือการออกกำลังกายแต่ถ้าเราแค่เคลื่อนไหวก็คืออย่างที่เราเดินเราทำงานบ้านพวกเนี้ยเป็นการเคลื่อนไหวธรรมดาม
ันไม่สามารถทดแทนได
้ถามว่าทดแทนกันได้ไหมได้มันทำให้เราได้ขยับแต่อาจจะไม่ได้ในเรื่องของความทนทานของหัวใจหรือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่เพิ่มมากขึ้นเพราะว่ากลุ่มพวกเนี้ยจะต้องมีการออกกำลังกายที่เฉพาะค่ะ
ไม่ใช่เอาอย่างนี้ถ้าเราแบ่งอย่างเอาไว้ทำงาน
ค่ะ
ถ้าเราอยากได้สุขภาพดีนอกจากการกินละการเคลื่อนไหวเราควรที่จะมีอะไรบ้างคะ1 2 3 4
คือเราควรจะอย่างน้อยที่สุดคือออกกำลังกายทีนี้การออกกำลังกายมันควรจะต้องแบ่งมันจะแบ่งค่ะเป็นหลายประเภท1คือออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความทนทานหรือที่คนเขาชอบเรียกว่าคาร์ดิโ
อ
เราต้องมีการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความทนทานเราต้องมีการออกกำลังกายที่เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื
้อค่ะ
เราต้องมีการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื
้อ
นะคะแล้วก็เพิ่มกำลังกล้ามเนื
้
อส่วนใหญ่หลักๆประมาณนี้ค่ะ4อย่าง
4อย่าง
ใช่
โอ้เราจะทำได้ไหมเนี่ย
เดินเรายังยากใช่ไหมคะ
ไม่ใช่เดินก็ยังยากเลยเดินให้19,000นี่ก็ยัง
ยากใช่ไหมจริงๆเขาก็ไม่ได้หมายว่าเราในไม่ใช่ครั้งหนึ่งที่เราออกกำลังกายเราต้องทำทุกอย่างจริงๆเขาก็ให้ recommendation ว่าใน1สัปดาห์อย่างน้อยควรมีอ่ะคาร์ดิโอเพื่อความทนทานอย่างน้อยสัก 2-3 วัน
อ
่ะอีกวันนึงก็อ่ะไปเน้นเพิ่มความแข็งแรง
อ
ีกวันนึงก็อาจจะเน้นเพิ่มความยืดหยุ่นเพื่อให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็สุขภาพดีจริงๆเราควรทำทุกประเภท
ค่ะอาจารย์นิดนึงตอนนี้เปิ้ลจะเห็นว่าหลายคนนะรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยวัยรุ่นหรือเนี่ยพวกเพื่อนๆเปิ้ลน่ะเขาไปทำไอ้นั่นนะคะพิลาทิสมันเป็นยังไงคะบางคนบอกเอ๊ะได้ยินแล้วมันได้ยังไงแล้วมันช่วยจริงป่ะหลายคนบอกว่าช่วยนะทำให้รูปร่างดีนะผอมลงอีกแน่อาจารย์
ค่ะคือพิลาทิสก็เป็นการออกกำลังกายประเภทนึง
ค่ะ
คือถ้าคือพิลาทิสจะมีหลากหลายรูปแบบแต่ส่วนใหญ่ของพิลาทิสเนี่ยจะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อในลักษณะที่เป็นการเพิ่มความแข็งแรง
อาจารย์ยกตัวอย่างนิดนึงได้ไหมครับเผื่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไม่แน่ใจเอ๊ะพี่อะไรจริงๆมันได้ยังไงคะ
คือจริงๆก็คือเขาก็จะมีอุปกรณ์ใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะมีตัวหุ่นมีบาร์ขึ้นมาแล้วให้เราเกร็งตีลังกาบ้างโหนเหมือนทำท่าทางต่างๆไปบ้างกับตัวอุปกรณ์ที่เขาเป็นเหมือนเตียงขึ้นมาแล้วก็มีแบบมีเชือกห้อยลงมาให้เรายึดแขนอย่างเงี้ยค่ะคือหลักการของพิลาทิสเนี่ยคือเขาต้องการให้เหมือนมีการเกร็งแนวแกนกลางของลำตัวกล้ามเนื้อในแนวแกนกลางลำตัวได้ทำงานเราถึงจะคงอยู่ในแนวตรงนั้นได
้
ทีนี้ถามว่ามันจะเป็นในกลุ่มที่เราจะเพิ่มความแข็งแรงเน้นความแข็งแรงโดยเฉพาะในแนวแกนกลางซึ่งออกได้ไหมออกได้นะคะก็เป็นประเภทหนึ่งแต่ออกพิลาทิสก็อาจจะไม่ได้เท่ากับคาร์ดิโออ
๋อเหรอคะ
คาร์ดิโอคืออัตราการเต้นของหัวใจหรือเพิ่มความทนทานมันต้องมีอัตราการเต้นของหัวใจที่เพิ่มมากขึ้น มีความเหนื่อยที่เพิ่มมากขึ้น
แล้วเมื่อไหร่ แต่หลายคนแบบว่าบอกว่าดูสิผลมันไม่ได้แข็งแรงเดียวนะคือน้ำหนักลดด้วย
คือน้ำหนักลดเนี่ยคือคิดว่าจะเป็นเพราะหนึ่งคือเรามีการขยับมันมีการเผาผลาญเพิ่มจากเดิมถ้าเราไม่เคยขยับเลยเราไม่เคยมีการแบบเคลื่อนไหวร่างกายไม่มีการออกกำลังกายเลยคือเราไปพิลาทิสแน่นอนว่าเราขยับเพิ่มมากขึ้นเรามีการเกร็งกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นมันมีการเผาผลาญเพิ่มมากขึ้นซึ่งอันเนี้ยก็ทำให้น้ำหนักเราลดได
้
ทีนี้พอเวลากล้ามเนื้อมันมีการเกร็งมันมีการทำงานของกล้ามเนื้อจากเดิมเราไม่เคยทำอะไรคือเราอยู่นิ่งๆกล้ามเนื้อมันไม่มีถูกไหมคะมันอาจจะมีไขมันขึ้นมาพอเรามีการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อมีการทำงานของกล้ามเนื้อร่างกายเราก็ดูกระชับขึ้นพอเวลาเรากระจะกระชับไม่กระชับมันจะดูที่ว่าเรามีแนวกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วอย่างโยคะล่ะจ๊ะ
โยคะจะเป็นในกลุ่มที่เป็นการยืดหยุ่น
อ๋อ
เพราะว่ามันจะเน้นในเรื่องของการเหยียดยืดเหยียดค่ะซึ่งก็เหมือนกันหลักคือโยคะกับพิลาทิสเนี่ยคือคนละรูปแบบพีลาทิสจะเน้นในเรื่องของการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อการเพิ่มความแข็งแรงในกล้ามเนื้อเฉพาะกลุ่มส่วนโยคะจะเป็นในเรื่องของการยืดหยุ่นค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวอย่างของประเภทของแต่ละแบบ
ซึ่งเราก็ควรทำทุกประเภทถ้าเป็น
ไปได้ใช่ค่ะ
วันหนึ่งทำสักเท่าไหร่ดีคะอาจารย์คะ
คืออย่างน้อย30นาที
30นาทีคือรวมทุกประเภทที่ไม่เจีย บอกสี่เพศหร
ือ
ว่าอ
ย่างน้อย
30นาที
คือแต่ละประเภท
โอ้ยสองชั่วโมงเลยนะอาจารย
์คืออย่างที่บอกค่ะว่าเราไม่ได้จำเป็นต้องทำทุกอย่างในวันเดียว
ค่ะ
เราอย่างวันเนี้ยโอเคเราจะไปวิ่งเราก็ไปวิ่งได้30นาทีแต่ว่าเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนวิ่งอันคนละแบบกันนะคะคือถ้าวัตถุประสงค์ของเราวันนี้เราอยากออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความทนทานของหัวใจเราก็เลือกที่จะไปวิ่งพอวันต่อมาโอเคเราอยากทำโยคะเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นวันนี้เราก็ทำโยคะได้อีกวันนึงเราอยากเพิ่มความแข็งแรงเราก็เล่นในลักษณะที่เป็นเวทเทรนนิ่งหรือจะเป็นพิลาทิสก็ได้ค่ะ
แล้วอันนี้เราพูดถึงในแง่ของคนทำงานทั่วไปถ้าคนที่วัยเกษียณแล้วล่ะอาจารย
์
ในเรื่องของทั้ง4อย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอกเน
ี่
ยหลัก
ๆค่ะ
เขาก็ควรที่จะทำได้ไหมหรือว่าลดมายังไงหรือเพิ่มตรงไหน
จริงๆถ้าเป็นหลังเกษียณเนี่ยคือพอส่วนใหญ่ถ้าเราเกษียณก็60ใช่ไหมคะพอ60มันก็จะมีนิยามเราหมายว่าเป็นผู้สูงอายุ
ค
่ะทีนี้คือผู้สูงอายุถ้าจากกราฟของการเขาเรียกความสามารถของเราเนี่ยมันเป็นขาลงเพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งที่ทำไหมผู้สูงอายุก็ควรจะต้องทำ4อย่างเหมือนเดิม
ค่ะ
ทีนี้ถามว่าทำมากน้อยแค่ไหนก็อย่างน้อยวันละ30นาทีแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผู้สูงอายุอาจจะต้องระวังเพิ่มมากขึ้นคือการล้ม
ค่ะ
การล้มเป็นสิ่งสำคัญเพราะนั้นคือพอด้วยทุกส่วนของร่างกายของผู้สูงอายุมันลดลงการล้มมันจะเข้ามาได้ง่ายขึ้นเพราะนั้นพาร์ทผู้สูงอายุก็จะมีในเรื่องของการทรงตัวเพิ่มมากขึ้นค่ะ
ใช่ค่ะนิดนึงพอดีจำพูดถึงในเรื่องของการทรงตัวมันทำให้เปิ้ลไม่รู้เหมือนกันนะเปิ้ลเห็นแล้วเปิ้ลสงสัยอย่างคนแถวฝั่งยุโรปหรืออเมริกาถ้าอายุเท่าไล่เรียกกันกับฝั่งเอเชียเนี่ยแต่ดูเหมือนเขาจะมีการเคลื่อนไหวเคลื่อนตัวหรือดูแข็งแรงมากกว่าคนเอเชียหรือคนบ้านเรามันใช่ไหมอาจารย
์คือ
ไม่เห็นบ่อยครั้งเลยอ่ะ
ขึ้นอยู่กับต้นทุนใช้คำนี้ค่ะขึ้นอยู่กับต้นทุนตอนที่เรามีตอนที่เรายังไม่อายุเยอะทีนี้ถ้าสมมติว่าตอนที่เราอยู่ในวัยอย่างเงี้ยวัยทำงานแล้วเรามีการสะสมต้นทุนได้ดีความสามารถในการความถดถอยก็จะลดลงช้าถ้าเทียบกับคนที่ไม่ได้มีต้นทุนเขาก็จะลงเร็วซึ่งจริงๆผู้สูงอายุหลายท่านในบ้านเราอาจจะไม่ได้ออกกำลังกายในช่วงวัยทำงานทีนี้แต่ต่างชาติเขาอาจจะมีการออกกำลังกายในช่วงวัยทำงานเขามีการเดินมีการทำอะไรที่เพิ่มมากขึ้นต้นทุนเขาก็จะมีเยอะกว่าเพราะฉะนั้นบางทีเราเห็นหรือคนสองคนที่เราเห็นแล้วอายุเท่ากันก็ไม่เหมือนกันบางคนนึงดูโหแข็งแรงจังเลยแต่อีกคนนึงทำไมดูเคลื่อนไหวได้ลำบากขนาดนี้อย่างเงี้ยค่ะ
เพราะว่าเปิ้ลเห็นเนี่ยอย่างของต่างประเทศนะต่างชาติที่เข้ามาดีเขา70กว่า80แล้วยังท่องเที่ยวได้เลยแต่ของเราบางทีโทษทีนะครับบางที70กว่าแล้วก็
ไม่ได้แล้ว
ไม่อยู่กับบ้านแล้วอะไรเงี้ย
ใช่ค่ะจริงๆต้องพูดถึงว่าต้นทุนอย่างที่บอกอะค่
ะ
เราอาจจะต้องย้อนกลับไปดูว่าตอนที่เขาอยู่ในช่วงวัยทำงานเนี่ยเขาออกกำลังกายมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เขาใช้ชีวิตยังไงตอนนั้นมากกว่า
ค่ะนี่เราพูดถึงในเรื่องของการเคลื่อนไหวการออกกำลังกายอันนี้ที่ตรงๆกับอาจารย์เลยค่ะกายภาพบำบัดจำเป็นไหมอาจารย์ว่าสมมติโทษทีออกช็อตคัทเราออกกำลังกายน้อยแต่ขอไปกายภาพบำบัด พอไหว
คืออันนี้อาจจะต้องแบบเหมือนเขาเปลี่ยนความคิดใหม่หมายถึงว่าไม่ใช่เปลี่ยนความคิดอาจจะให้นิยามคำว่ากายภาพบำบัดใหม่คือกายภาพบำบัดจริงๆเราเป็นวิชาชีพแต่ถ้าตามพ.ร.บ.วิชาชีพของเราจริงๆเราไม่ได้แค่รักษาและฟื้นฟูแต่คนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าเอ้ยมากายภาพคือมารักษาและมาฟื้นฟูจริงๆบทบาทวิชาชีพของเราจริงๆเราทำได้ตั้งแต่ส่งเสริมป้องกันค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆไม่ต้องรอให้เจ็บก็เดินมาหากายภาพได
้
คือเพราะว่าเรามีพาร์ทที่เรายังส่งเสริมและป้องกันได
้
ซึ่งการส่งเสริมและป้องกันจริงๆอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่อะค่ะว่าถ้าต้นทุนเรามีซึ่งมันอยู่ในพาร์ทที่เราต้องส่งเสริมและป้องกันเพราะฉะนั้นเรามาเหมือนพาร์ทเนี้ยเราก็มีเราก็มาหากายภาพได้แต่ถ้าคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าเออมากายภาพเจ็บเราค่อยมารักษาล้มเราค่อยมาฝึกอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เป็นภาพหนึ่ง
okay.
แต่จริงๆแล้วปัจจุบันเราก็พยายามที่จะปรับมุมมอง
mm-hmm.
ให้มาพาส่งเสริมและ ป้องกันเพิ่มมากขึ้น
สมมติถ้าเปิ้ลอยากให้สุขภาพดีขึ้นเปิ้ลคิดว่าตอนนี้เปิ้ลไม่มีอายุปวดหลังนิดหนึ่งเปิ้ลไปหาอาจารย์ได้ใช่ไหมคะ
ได้ค่ะ
อาจารย์ก็สามารถสแกนตุ๊ดแล้วรู้เลยว่
า
เปิ้ลตรงนี้มันควรที่จะเสริมตรงไหนเจ็บตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
ก็คือจริงๆถ้าไม่มีอะไรเลยก็มาได้เราก็จริงๆมันมีการตรวจประเมินค่อนข้างเยอะอย่างเช่นเรื่องของการทรงตัว
ค
ือตอนเนี้ยเราอาจจะยังไม่มีปัญหาแต่เราก็สามารถที่จะให้คำแนะนำว่าเออคีออกกำลังกายกล้ามเนื้อกลุ่มนี้นะออกอย่างนี้ต่อไปนะเดี๋ยวมันจะช่วยทำให้เราแบบเหมือนเป็นการป้องกันไปในตัวไม่ให้เราแบบโอเคความเสี่ยงในการล้มจะลดลงอย่างเงี้ยค่
ะ
หรือถ้าเรามองแล้วว่าเฮ้ยเราอยากแข็งแรงเพิ่มขึ้นหรือเรารู้สึกว่าพอเราประเมินเรื่องความทนทานพอเราออกกำลังกายไปประมาณนึงมันเหนื่อยมันรู้สึกเหนื่อยเยอะเราอยากให้มันเหนื่อยน้อยลง
อ
่ะเราก็ส่งเสริมได้แนะนำได
้
ค
่
ะ
แล้วนิดนึงค่ะบางคนกายภาพบำบัดก็คล้ายๆกับนวดนะเนาะจริงๆถามเลยว่านวดจริงๆมันดีมั้ยอาจารย์เปิ้ลชอบนวด
ค่ะ
มันทำให้สบาย
ถูกต้องก็อย่างเนี้ยแหละค่ะก็คือการนวดมันทำให้สบายแต่จริงๆแล้วมันก็คือทำให้กล้ามเนื้อคลายตัว
ใช
่แต่สาเหตุที่ทำให้กล้ามเนื้อเกร็งตัวมันมีมากกว่าสาเหตุที่ทำให้เรามีอาการปวดมันมีมากกว่ากล้ามเนื้อเกร็งตัว
เช่น
อย่างเช่นกล้ามเนื้ออ่อนแรงทีนี้ยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าเราในวัยทำงานนะคะเรานั่งหน้าจ
อ
เรานั่งหน้าจอทำงานสักพักนึงก็คือเราจะมีไหล่งุ้
ม
ถูกไหมคะหน้าเราก็จะยืนทีนี้อาการที่คนส่วนใหญ่จะมาก็คือปวดตรงเนี้ยปวดบ่า
ใช่
ไหมคะแต่ภายใต้การปวดบ่าเราก็แบบว่าโอ้งั้นเราไปนวดพอนวดปุ๊บวันรุ่งขึ้นอาการปวดบ่ามันหายทุกคนก็จะบอกว่าอ๋อมันเกร็งแต่ลึกกว่านั้นคือเวลาเราไหล่งุ้มโครงสร้างเราเปลี่ยนลึกกว่านั้นคือเวลาไหล่งุ้มมันจะมีกลุ่มกล้ามเนื้อที่มันอ่อนแรงมันจะมีกลุ่มกล้ามเนื้อที่มันมีความตึงตัวเพิ่
ม
เพราะฉะนั้นนอกจากการนวดที่คลายกล้ามเนื้อถ้ามาหากายภาพการคลายกล้ามเนื้อก็คือเป็นหนึ่งในวิธีการที่เราใช้รักษา
okay.
แต่เราจะมีการแอดอัพเพิ่มในเรื่องของการออกกำลังกายการที่จะปรับทำให้กลับไปท่าทางเหมือนเดิ
ม
มีการใช้วิธีการขยับข้อต่
อ
เพื่อทำให้ข้อต่อมันเคลื่อนไหวได้ปกติเหมือนเดิม
อ๋อเพราะฉะนั้นมันจะมีตรงเสริมตรงนี้เพราะว่าจริงๆนวดมันคือการให้
คลายกล้ามเนื้อเฉยๆแต่สุดท้ายคือการที่เราจะทำให้เราสามารถนั่งทำงานโดยที่มันไม่มีอาการปวดแสดงว่ากล้ามเนื้อเราต้องมีความทนทานประมาณนึงมีความแข็งแรงประมาณนึงถูกไหมคะถ้าเราไปนวดโอเคกล้ามเนื้อหายตึงแต่ในพาร์ทของความทนทานหรือความแข็งแรงถ้าเราไม่ได้ใส่ไม่ได้เสริ
ม
ยังไงกลับไปเราก็ปวดเหมือนเดิ
ม
ค่ะ
เพราะการปวดจริงคือการที่กล้ามเนื้อมันตึง
มันมีหลายสาเหตุของการปวดจริงๆบางทีคือพอความแข็งแรงไม่พอความทนทานไม่พอมันเกิดการบาดเจ็บการบาดเจ็บก็นำมาซึ่งอาการปวดค่ะเพราะนั้นจริงๆทรายของอาการปวดเนี่ยมันอาจจะบ่งบอกว่าถ้าเป็นถ้าเราพูดถึงการบาดเจ็บที่จะเกิดจากในลักษณะของการนั่งทำงานทั่วๆไปนะคะหรือว่าเราไม่ได้ไปพูดถึงการบาดเจ็บที่มันพิเศษเพิ่มอื่นเพราะว่าเวลาพอมันเป็นศาสตร์ทางการแพทย์ถ้าเราพูดถึงอาการเจ็บเราต้องไปหาสาเหตุว่าเจ็บมันร้ายแรงแค่ไหนหรือว่าเจ็บมาจากเขาจะเรียกว่าเจ็บมาจากแบบทางด้านกายภาพจริงๆทางด้านฟิสิกอลการเคลื่อนไหวของเราจริงๆถ้าเราพูดถึงในกรณีนี้ค่ะมันก็เราต้องไปดูว่ามันมาจากกล้ามเนื้อตึงตัวไหมหรือว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงกล้ามเนื้อไม่มีกำลังเพียงพอที่จะทำให้พยุงอยู่ในท่านั้นได
้จริงไปหาอาจารย์หาคุณหมอก็น่าจะช่วยเราตรงนี้ได้
ได้ค่ะ
ค่ะทีนี้กลับมาถ้าเราอยากที่จะให้แบบ คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นสุขภาพเราดีขึ้นอ่ะเนี่ยค่ะนั่งทำงานวันหนึ่ง8ชั่วโมงเนี่ยแหละค่ะข้อห้ามเราทำน้อยกว่านะนะเราจะต้องเอ็กซ์ไซส์ออกเดินอะไรสักยังไงคะท่านทุกชั่วโมงหรือยังไงคะ
จริงๆถ้าสมมติว่าเรานั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานแล้วเราต้องอยู่นะโต๊ะทำงานเขาก็มี recommendation ว่าอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแล้วเราลุก25-30นาทีลุกขึ้นยืนเปลี่ยนอิริยาบถ
อ
ันนี้จริงๆก็จะลดอัตราการเกิดหรือว่าความเสี่ยงในการปวดคอปวดหลังได้ซึ่งอันนี้เป็นวิธีการที่คือเวลาคนไข้มาหาส่วนตัวก็จะแนะนำทุกครั้งเลยบอกว่าเอ้ยครึ่งชั่วโมงลุกนะลุกขึ้นมาลุกขยับลุกยกแขนลุกแบบบิดตัวอะไรก็ได้ขอให้ลุกแล้วขยับอันนี้เราจะมองเป็นพาร์ทในเรื่องของการป้องกันคือถึงเขามารักษาเราอ่ะอันนี้คือเราก็ต้องให้เขาเพื่อป้องกัน
อ
ันนี้เราไม่รวมถึงในพาร์ทของการจัดพวกอุปกรณ์พวกโต๊ะพวกอะไรอย่างเงี้ยที่จะไม่ทำให้เกิดอาการปวดอันนั้นก็อีกพาร์ทนึงใช่ไหมคะทีนี้พอในระหว่างวันเราลุกขึ้นยืนเหมือนไม่นั่งนานเนาะมันก็จะลดอาการการปวดในเรื่องของคอบ่าไหล่หลังพวกนี้ได้ทีนี้พอเราทำงานเสร็จอย่างน้อยเราก็ออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีค่ะก็อย่างที่เรียนไปตอนต้นจะเป็นคาร์ดิโอก็ได้จะเพิ่มความแข็งแรงก็ได้จะเพิ่มความยืดหยุ่นก็ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยใน1สัปดาห์มันควรมีคาร์ดิโอด้วย
ค่ะคาร์ดิโออ
ย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์อย่างเงี้ยค่ะ
จันนิดนึงไม่ใช่พูดถึงโต๊ะเปิ้ลเริ่มเห็นหลายคนละไม่ใช่โต๊ะธรรมดาโต๊ะปรับระดับได
้
ดีมากอาจารย์ยืนทำงาน
เนี่ยแหละค่ะก็เป็นวิธีการเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่เราไม่นั่งนานเพราะนั่งนานปวดหลังปวดตัวสะโพก
ค่ะ
เพราะฉะนั้นก็ปรับยืนทำงานบ้างเปลี่ยนอิริยาบถพอเมื่อยจากการยืนก็ลงมานั่งก็เป็นกลยุทธ์เรียกว่าเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่ในมุมมองของที่ทำงานหรือว่าในมุมมองที่เขาจะทำยังไงก็ได้เพื่อลดการอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานๆใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นเวิร์ก
ไหมเวิร์กค่ะ
เวิร์กจะได้ไปเปลี่ยนโต๊ะแล
้
ว
เวิร์กที่ทำให้เราเปลี่ยน แต่สุดท้ายถ้าเรายืนนานแล้วเราไม่ขยับมันก็เหมือนเดิมเดี๋ยวเราก็ปวดขาปวดเข่ามาแทนเพราะฉะนั้นจริงๆคือถ้ามันปรับขึ้นลงได้อ่ะเราก็จะได้เปลี่ยนอิริยาบถเราได
้ยืนทำงานแทน
บ้าง
ไม่หลับด้วยนะ
ใช่ค่ะ
มันไม่เคยถ้านั่งนั่งบางทีหลับแล้วยืนแล้วแบบหลับไม่ได้ประมาณน
ั
้นนี่แล้วถ้าเกิดวัยที่แบบว่าเกษียณแล้วล่ะอาจารย
์ค่ะคือวัยเกษียณแล้วจริงๆก็แนะนำว่ายังอยากให้คงกิจกรรมทางกายหมายถึงว่าแต่พอคนเกษียณแล้วส่วนใหญ่จะอยู่ที่บ้านจะขยับน้อยลงแต่ก็อยากแนะนำให้ออกมาออกกำลังกายอย่างน้อยก็จริงๆบ้านเราก็มีสวนสาธารณะอย่างเงี้ยค่ะก็การออกกำลังกายเหมือนกันเลยค่ะก็คาร์ดิโออย่างน้อยทุกอาทิตย์นึงเนี่ยอย่างน้อย3วันนะคะแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นได้แต่ว่าพอวัยเกษียณมันจะมีเรื่องของการทรงตัวอย่างที่บอกคือเราทำได้แต่เราอาจจะต้องทำช้าลงแล้วก็หาที่เกาะเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
มันเกี่ยวกับในเรื่องของหลังกงด้วยไหมอาจารย์ถ้าเกิดเรา เริ่มแบบว่าอายุเยอะขึ้นการเคลื่อนไหวช้าลงมันจะทำให้หลังเราค่อยๆงอหรือเปล่าอาจารย์อันนี้ก็ไม่ทราบ
คือหลังงอมันอาจจะไม่ได้สัมพันธ์กันโดยตรงนะคะแต่ว่าคือหลังงอมักจะเกิดมาจากคือแน่นอนคือคนเราจะถูกดึงด้วยตัวแรงโน้มถ่วงของโลกเพื่อไปด้านหน้าอยู่แล้วทีนี้หลังงอมันก็มักจะมาควบคู่กับเวลาที่กล้ามเนื้อเราไม่แข็งแรงมันพยุงร่างกายเราไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็จะค่อยๆงอเพิ่มมากขึ้นค่ะแต่ถามว่าการนั่งนานทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงลงไหมใช่แต่อาจจะไม่ได้ทุกคนที่นั่งนานแล้วหลังงอหลังโกงลง
โอเคค่ะสุดท้ายอาจารย์อยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านไหมคะเกี่ยวกับในเรื่องของเนี่ยค่ะสุขภาพดีกับการออกกำลังกายการเคลื่อนไหว
ค่ะก็จริงๆอย่างที่บอกค่ะว่าการมีต้นทุนที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญคือณวันนี้ถ้าเรายังไม่ได้เริ่มที่จะออกกำลังกายถ้าเราเริ่มเลยเราก็สะสมไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็คือเรายิ่งสะสมได้เยอะคือมันจะดูเหมือนเราเหนื่อยวันนี้แต่ทุกอย่างที่เราทำอ่ะมันก็อยู่กับตัวเราพอณวันที่มันจะถดถอยลงถ้าเรามีต้นทุนเราไปขอยืมจากใครมาไม่ได้เนาะอันนี้เนาะคือถ้าเรายิ่งทำเยอะเราก็จะลดลงน้อยกว่าคนอื่นเขานะคะแล้วก็จริงๆกายภาพก็ไม่ใช่รักษาเราส่งเสริมได้เราป้องกันได
้ค่ะแล้วถ้าเกิดท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสนใจที่อยากที่จะมาที่คณะสาวเวชก็สามารถ
ได้
หาทางอินเทอร์เน็ตแล้วโทรมาปรึกษาได้
ใช่ค่ะคือคณะสาวเวชเราจะมีคลินิก ของอยู่ที่คณะคลินิกกายภาพบำบัดก็จะอยู่ที่อาคารจุฬาภัทร14ชั้น14ค่ะก็นัดได้เลย
นัดได้เลย
ค่ะ
ราคาไม่แพง
ไม่แพงค่ะ
ไม่แพงนะคะ
ไม่แพงแต่ว่านัดยากนิดนึง
นัดได้เยอะเพราะคิวเยอะ
คิวเต็มค่ะใช่นัดยากนิด
โอเคค่ะวันนี้พวกเราทั้ง2คนก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะและพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
กลับมาติดตามรายการรอบตัวเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลา 10:30 นส่งคำถามมาได้ที่02-218-2880-1ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรอบตัวเรา